Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak, 27. mart, najvažniji naslovi. U kompaniju Vectra Montenegro, biznismena Dragana Brkovića, uveden stečaj. U Crnoj Gori cijene svih vrsta goriva dostigle novi rekord. Poslanica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček poziva crnogorske istražne organe da ispitaju korupciju u privatizaciji Telekoma i Kapa. Velimir Ilić tvrdi da su Ujedinjene nacije dostavile spisak korumpiranih osoba u Srbiji koje su bliske vlastima u Beogradu. Nikola Sarkozy traži od televizija u Francuskoj da ne emituju snimak ubistva koje je počinio Mohamed Merah. Protiv bivšeg šefa MMF-a Dominika Strauss-Kahna pokrenuta istraga zbog sumnje da je učestvovao u lancu prostitucije. Iz sadržaja emisije, prema nezvaničnim informacijama, Crnu Goru parlamentarni izbori očekuju već u septembru i navodno je vladajuća DPS već dala smjernice svojim aktivistima na terenu. Ipak u DPS-u saopštavaju da to nije tačno. Zoran Vukčević.
Mislim da je u ovom trenutku veoma rano govoriti o tome kada će biti parlamentarni, odnosno kada će biti predsjednički izbor. Ovaj drugi dio koji se odnosi na to da je Centralna demokratska partija socijalista dala smjernice, mislim da to nije tačno.
Poslušajte priču o tome da na Međunarodni dan pozorišta Nikšićani imaju samo tradiciju obećanja, ali i sjećanje na vrijeme kada je Nikšić bio kulturni centar Crne Gore. U tom gradu danas nemaju ni bioskop.
Grad pod Trebisom je sredinom prošlog vijeka imao 5 bioskopa, daleke 56. otvorio i bioskop za djecu. Danas djeca i mladi ne znaju kako je to gledati film na velikom platnu, bar ne u Nikšiću, jer grad već 2 decenije nema bioskop.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U kompaniju Vectra Montenegro, biznismena Dragana Brkovića, danas je uveden stečaj. Rješenje o uvođenju stečaja u Vectru Montenegro donio je sudija Podgoričkog privrednog suda Miodrag Anđelić na prijedlog Crnogorske komercijalne banke, odnosno kompanije OTP Factoring, kojima Vectra nije vratila 20 miliona i 900 hiljada eura kredita. Brkovićeve kompanije imaju dugove i prema drugim bankama i kompanijama. Ukupna zaduženost nezvanično se procjenjuje na oko 150 miliona eura. U Crnoj Gori cijene svih vrsta goriva dostigle su nove rekordne nivoe, pri čemu je benzin poskupio 6 centi, a dizel 5 centi, saopštena je agenciji Mina Biznis iz Ministarstva ekonomije. Bezolovni Euro Super 98 u narednih 15 dana prodavaće se po rekordnih euro 52 centa za litar, a Euro Super 95 po euro 49 centi. Poslanica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček podnijela je amandman na tekst rezolucije o situaciji u Crnoj Gori kojim poziva crnogorske istražne organe da ispitaju korupciju u privatizaciji Telekoma i kombinata aluminijuma, piše list Dan. Lunaček je podnijela i amandman kojim traži da Evropski parlament pozove vladu Crne Gore da odgovori na zahtjeve koji su nedavno saopšteni na protestu u Podgorici. Najbolji tužioci i istražitelji Sjedinjenih Američkih Država, Italije i Hrvatske koji se bave organizovanim kriminalom predstavit će iskustva crnogorskim zvaničnicima na konferenciji koja će početi sutra u Budvi. Međunarodni skup organizuje Crnogorsko ministarstvo pravde i ljudskih prava, a njegovi pokrovitelji su ambasade Sjedinjenih Država i Italije. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda podnio je zvaničnu inicijativu za donošenje zakona o istopolnoj zajednici, ocjenjujući da je taj dokument od velikog značaja za nastavak kvalitetnog ispunjavanja obaveza Crne Gore na putu prema Evropskoj uniji. Ombudsman je tu inicijativu podnio na osnovu prijedloga nevladine organizacije LGBT Forum Progress. Prvi osnovni sud u Beogradu danas treba da izrekne prvostepenu presudu vođi obraza Mladenu Obradoviću optuženom za prijetnje osobama homoseksualne orijentacije pred otkazanu paradu ponosa 2009. godine u Beogradu. Tužilaštvo je u završnoj riječi predložilo da Obradović bude osuđen jer je upućivanjem prijetnji preko medija i grafitima i parolama uputio prijetnje homoseksualnoj populaciji. Predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da je premijer Mirko Cvetković od pojedinih tijela Ujedinjenih nacija dobio spisak ljudi u Srbiji koji su umiješani u korupciju i koji su prepreka na putu ka Evropskoj uniji. Ilić je na konferenciji za novinare u sjedištu njegove partije kazao da se aktualnoj vladi ne žuri u Evropsku uniju jer će na tom putu morati da uhapsi ljude bliski vlastima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy traži od televizijskih stanica da ni pod kojim izgovorom ne emituju snimke ubistva koje je počinio Mohamed Merah. Merah je između 11. i 19. marta na jugozapadu Francuske ubio 3 francuska vojnika, 3 djece i 1 rabina, a snimke ubistva je na USB-u poslao televizijskoj stanici Al Jazeera u Parizu. Dugogodišnji generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradej upozorio Izrael da ne ulazi u rat protiv Irana. Svako ko napadne Iran potpuno je lud, rekao je dobitnik Nobelove nagrade za mir u izjavi njemačkim medijima, prenosi agencija APA. Protiv bivšeg šefa Međunarodnog monetarnog fonda Dominika Strauss-Kahna sinoć je pokrenuta službena istraga zbog sumnje da je učestvovao u lancu prostitucije. Strauss-Kahn je priznao da je učestvovao u zabavama na kojima su organizovano dovođene prostitutke, ali bivši šef MMF-a tvrdi da nije znao da one naplaćuju seks.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Da li će područje 15 miliona kvadrata zemljišta Ulcinske solane ostati građevinsko zemljište i tako kontroverznom biznismenu Veselinu Baroviću omogućiti zaradu mjerenu stotinama miliona eura, odlučit će se na plenarnoj sjednici Crnogorskog parlamenta. Skupštinski odbor za turizam, ekologiju i prostorno planiranje danas nije prihvatio prijedlog opozicije da taj lokalitet treba zaštititi kao spomenik prirode. O tome je sad Krcić.
Konačna odluka da li će područje Ulcinske solane dobiti status zaštićenog prostora, odnosno prirodnog blaga od nacionalnog značaja ili će ostati u statusu građevinskog zemljišta i tako pojedincu omogućiti da na špekulativan način zaradi stotine miliona eura, pašće na plenarnom zasjedanju Crnogorskog parlamenta. Opozicioni prijedlog danas nije prošao odbor za turizam, ekologiju i prostorno planiranje, ali isključivo jer sjednici nisu prisustvovali svi predstavnici opozicije. Zbog nepoznatih razloga izostali su poslanici Nove srpske demokratije Strahinja Bulajić i Obrad Gojković iz Socijalističke narodne partije. Zagovornici očuvanja solane kao prirodnog staništa međutim imaju razloga za optimizam. Inicijativu za poništenje statusa područja solane kao građevinskog zemljišta podržavaju sve opozicione stranke, pa se imajući u vidu opšte očekivanje da dominantna članica vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića neće glasati za predloženu promjenu prostornog plana, očekuje da će prevaga zavisiti od manje članice Socijaldemokratske partije. Poslanik SDP-a Mićo Orlandić danas je glasao za prijedlog opozicije, a to značajno uvećava šanse da će prirodni rezervat neprocjenjive vrijednosti ipak biti očuvan.
Kada je u pitanju solana, mislim da je namjena tog prostora predijeljena prije više od 100 godina. Ja ne vidim ni jedan jedini razlog da bi se namjena tog prostora bez velike potrebe ili velike sile mijenjala, jer znamo i sami da se i u regionu i u Crnoj Gori, što kažu, postoji mogućnost za potrošnju uvozne soli, nego da za potrošnju i domaće soli i veliki izvoz. Znamo prije možda 10 godina koliko je značila soku i proizvodila solana i protiv sam bilo kakve promjene namjene ovoga prostora.
Sportski funkcioner, prijatelj Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović namjerava da Ulcinsku solanu koju je kupio prije 6 godina proda za 300 puta veću sumu, a to izazvalo energičnu reakciju medija i dijela javnosti revoltirane njegovom namjerom, gdje javnosti sumnja da se Barović nije rukovodio poslovnom vizijom, već se od početka oslanjao na podršku vladajućoj strukturi. Namjera je bila da se preduzeće Solana uništi i da se poslije toga proda njeno zemljište, čija je vrijednost basnoslovno uvećana prostom prenamjenom poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović je Ulcinsku solanu kupio 2005. ali u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Koliko bi ovaj špekulativan posao, za koji se sumnja da predstavlja još jednu korupcionašku aferu, bi isplativ za Barovića i njegove partnere, lako izračunati. Solanu je kupio za 800.000, a sada pokušava da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj biznismen, ako mu to uspije, zaradio više nego 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Podsjećanje pojedinih poslanika na ove činjenice izazvalo je reakciju predstavnika DPS-a, koji su to nazvali politizacijom. Reagovao je poslanik Socijalističke narodne partije Milan Knežević.
Mi moramo govoriti o imenima. Veško Barović je vlasnik solane, pobratim ili kum gospodina Đukanovića, predsjednika DPS-a, ondašnjeg premijera, za čijeg mandata je donesen prostorni plan. Ili politizacija da je za 13.000 evra to preduzeće pošlo po stečaj. Ili politizacija da je Igor Lukšić kao sadašnji predsjednik Saveta za privatizaciju dao pozitivno mišljenje da je plaćena tržišna vrijednost. Ja ovdje uopšte ne vidim nikakvu politizaciju. Ja ovdje vidim privatizaciju. Jer gdje god se otkrije nekakva nova afera, mi imamo nekakve kumove, sestre, pobratime, rođake, braćo tetaka, braćo dujaka i non stop se bavimo nekakvim posljedicama.
Podsjetimo, područje Ulcinske solane je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Do danas je na solani registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se registruje na stotine hiljada vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima je registrovano 114 hiljada biljnih vrsta, u vodama solanskih bazena 24 vrsta ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 vrsta gmizavaca i 33 vrste sisara. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS, koji učestvovao u današnjoj sjednici, izražava bojazan da poslanici nisu svjesni važnosti pitanja o kom odlučuju.
Ja se bojim da skupština postaje nešto što ne bi trebalo da bude. To je jedan pion rukama vlade. Ja ne bih volio da se u vašoj koži da sutra moram izaći na ulici i objasniti građanima zbog čega ste donijeli ovakvu odluku kako ste donijeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koliko je blizu moment kada se može očekivati lančano poskupljenje svih proizvoda i usluga u Crnoj Gori? Na to pitanje navodi podatak da su sve vrste goriva poskupile do te mjere da je gorivo u Crnoj Gori najskuplje u regionu. Postoje nagovještaj da bi moglo doći do poskupljenja struje, a uskoro bi vlada mogla da predloži uvećanje poreza na dodatu vrijednost. O tome Srđan Janković.
Sve vrste goriva su poskupile i po visini cijena Crna Gora je lider u regionu. Osim za građane, gorivo je poskupilo i za firme koje vlada subvencionira. Eurodizel namijenjen za komercijalne svrhe, odnosno proizvođače hrane i prevoznike, košta 1,15 eura ili 5 eurocenti više nego do sada. Pored toga, nagovješteno je novo poskupljenje struje, što se indirektno moglo čuti na Skupštinskom odboru za ekonomiju tokom saslušanja članova Regulatorne agencije za energetiku. Kako objavljuju Podgoričke vijesti, Ministarstvo financija već sada priprema rebalans budžeta koji će biti upućen vladi do sredine aprila, a uz to bi moglo da uslijedi povećanje stope PDV-a sa 17 na 19%. Treba li građani da se pripreme za talas poskupljenja i kako će korekcije struje i PDV-a uticati na standard građana, pitali smo Aleksandra Damjanovića, predsjednika Odbora za ekonomiju i financije. On napominje da postoje zakonske i druge mogućnosti da do takvih mjera ne dođe.
Podsjetit ću da je vlada garantovala Jugopetrolu standardnu formulu, isti profit bez obzira kakva god bude poslovna politika Jugopetrola, dakle da cijena naftnih derivata zavisi od nabavne cijene goriva. Mi u SNP-u mislimo da se ta politika mora promijeniti i da se ne može samo politikom akciza uticati na tu cijenu. Kod povećanja cijene struje smo već rekli da postoje ogromni kapaciteti unutar elektroprivrede u smanjenju sopstvenih troškova i vođenju racionalnije politike i politike investicija, tako da ne vidimo potrebe da dođe do povećanja cijene struje. A kod povećanja eventualnog stope PDV-a se samo radi o nesposobnosti vlade da naplati direktne poreze od onih koji imaju moć da te poreze ne plaćaju, već žele da se poreska nemoć prebaci na leđa svih građana, jer vjerovatno najlakše zahvatiti podizanje stope od PDV-a od svih građana Crne Gore.
Moguće dodatno poskupljenje cijene struje, povećanje PDV-a i najviše cijene goriva u regionu uticaće na povećanje troškova preduzeća, ali se ne očekuje povećanje cijena jer će se smanjiti kupovna moć građana. Kako nam je saopštio Dragiša Boričić, potpredsjednik Unije poslodavaca, sve će to rezultirati povećanjem broja preduzeća koja će biti u blokadi.
Moje mišljenje je, razumijete, da će doći do smanjenja obima prometnih aktivnosti, da će doći do ne povećanja cijena, nego jednostavno zadržavanja cijena eventualno na istom nivou, a to će rezultirati smanjenje kupovne moći stanovništva, odnosno obima plasmana i proizvodnje gubitaka, a to sve skupa odražava se na poslodavačke aktivnosti po pitanju racionalizacije i smanjenja broja zaposlenih i racionalizacije po drugim osnovama. Privrednici su danas iscrpili mogućnosti po pitanju smanjenja troškova drugih, dakle racionalizacije. I sada se pojavljuje samo jedna stvar da nam neko nameće sve veće troškove koje investiraju u gubitke. Dakle, sve će to i opet rezultirati povećanom broju preduzeća u blokadi i ko zna šta. Prirodni ambijent nije na tom nivou da jednostavno možemo da planiramo bilo kakve buduće aktivnosti u jednoj realnoj zoni.
Istovremeno građani strahuju od talasa poskupljenja, prije svega namirnica, jer kako kažu u razgovoru sa koleginicom Lelom Šćepanović, praksa ih je naučila da uz poskupljenje struje i goriva idu sva ostala poskupljenja.
Koliko vas to pogađa što je gorivo?
Mnogo pogađa. Mog muža pogađa, jer on vozi.
Čim gorivo poskupio, stari proizvodi, svi koji se dopremaju, kao što se dopremaju, moraju da poskupi.
Pa narodu je teško, sve teže i teže. Zabrinutost kako će biti u budućnosti.
Kad je god gorivo poskupilo, uvijek je poskupilo još nešto uz gorivo. Prema tome, ako je gorivo poskupilo jedan, dva ili tri puta u toku, ne znam ja koliko zadnje, pola godine ili godinu, onda je sasvim logično će se ostalo poskupiti. I struja je skoro poskupila, znači opet će poskupiti. Znači to je nešto što izgleda postaje trend kod nas. A sad kako ćemo mi da živimo, to je veliki znak pitanja.
Je li se plašite da će i ostalo da poskupi?
Normalno. Struja je već najavljena, to povlači sve. Ništa ne postoji što ne troši struju i gorivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema nezvaničnim informacijama Crnu Goru, parlamentarni izbori očekuju već u septembru i navodno je vladajuća DPS već dala smjernice aktivistima na terenu. Još nije poznato da li bi se tada održali i predsjednički izbori, čiji je redovni termin na proljeće naredne godine. Kako na sve to gledaju vladajućim i opozicijenim partijama, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Visoki funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Zoran Vukčević za Radio Slobodna Evropa ne potvrđuje niti demantuje nezvanične informacije kako će izbora biti već u septembru. Ne isključuje mogućnost ni njihovog ranijeg održavanja i napominje da se, kada god bili, više ne mogu nazvati vanrednim ili prijevremenim, pošto smo ušli u četvrtu godinu od posljednjih parlamentarnih izbora.
Mislim da je u ovom trenutku veoma rano govoriti o tome kada će biti parlamentarni, odnosno kada će biti predsjednički izbor. Ovaj drugi dio koji se odnosi na to da je Centralna demokratska partija socijalista dala smjernice, mislim da to nije tačno s obzirom da se mi nalazimo sada u izbornom ciklusu i da su kod nas izbori u mjesnim odborima i da se te aktivnosti su redovne aktivnosti koje demokratska partija socijalista sprovoditi.
Septembar se odavno pominje kao najvjerovatniji termin za održavanje izbora, pošto bi onda bili organizovani u uslovima koji bi bili povoljniji po vlast. Tome bi u prilog išli pozitivni ekonomski efekti turističke sezone, faktički skraćena kampanja zbog ljetnih odmora i prije svega optimizam koji bi donijelo junsko otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Koliko bi onda za opoziciju septembar bio prihvatljiv kao izborni termin? Vasilije Lalošević iz najjače opozicione socijalističke narodne partije ističe da su spremni za izbore kada god budu organizovani.
Sa svojim potencijalom, sa svojom stranačkom infrastrukturom, bez obzira što gospoda iz vladajućeg establishmenta pokušavaju na onaj ili ovaj način da iskoriste neke okolnosti koje oni misle da njima idu u susret.
Da li to onda znači da je SNP-u bliska ideja pokreta za promjene kako bi jedini odgovarajući odgovor na neregularne uslove bio bojkot izbora, bilo je sljedeće pitanje.
SNP je ozbiljna partija koja ne donosi zaključke i stavove na osnovu trenutnog raspoloženja bilo koga. Ova vlast nije umjela da vlada Crnom Gorom i ubijeđen sam da će građani Crne Gore prepoznati i u SNP-u i ostalim opozicijnim partijama one prave vrijednosti koje će biti temelj za izgradnju nove Crne Gore.
Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije kaže da njegova partija ne isključuje ni jednu opciju, uključujući i bojkotovanje glasanja, ako bi to bio zajednički odgovor opozicije.
Od danas smo raspoloženi da sa relevantnim opozicijonim strukturama raspravljamo o minimumu uslova za poštene izbore. Ja sam jedan od onih koji vjeruje da poštenih izbora biti neće, ne bude li ih pripremila poštena tehnička vlada koja bi imala samo jedan zadatak da situaciju čini socijalno podnošljivom i da priprema izbore na kojima neće biti pritisaka i nakon kojih bi bila nesumnjiva legitimnost vlasti da u turbulentnim vremenima još jednog talasa krize provede zemlju do sigurne luke.
Kako u vladajućem DPS-u gledaju na mogućnost opozicionog bojkota predstojećih izbora? Ponovo Zoran Vukčević.
To je već viđeno, opozicija stalno traži opravdanje, zato su oni i gubitnici, a pobjednici zapravo nalaze rješenja i zato smo mi uvijek pobjednici.
Na kraju, osim neizvjesnosti kako će na izborima nastupiti opozicione partije, velika nedoumica je da li će dosadašnja vladajuća koalicija DPS-a i SDP-a ponovo izaći zajedno, posebno zbog posljednjih nesuglasica i mimoilaženja koji su se protegle do čelnih ljudi te dvije partije. Portparol idol socijaldemokrata Mirko Stanić.
SDP je spreman samostalan nastup. Nakon samostalnog nastupa i dobrog rezultata na lokalnim izborima u Podgorici, Cetinju, Ulcinju, sada očekujemo odlične rezultate u Hercegnovom i Tivtu. Konačna procjena načina nastupa bit će predmet odlučivanja naših stranačkih organa kad dođe vrijeme za to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Prošle sedmice objavljeno je da su zagrebački nedjeljnik Nacional i kontroverzni biznismen Stanko Subotić Cane sklopili nagodbu. Subotić je odustao od daljih tužbi protiv Nacionala za klevetu u tekstovima pisanim unazad 10 godina, a Nacional se ogradio od tih tekstova i skinuo ih sa interneta. O detaljima i kontekstu te nagodbe iz Zagreba, Eni Zebić.
Novi vršitelj dužnosti glavnog urednika Nacionala Vojislav Macoko, autor velikog intervjua sa Subotićem u današnjem broju, kazao je za naš radio kako je glavni povod nagodbe sa Subotićem činjenica da je Nacional izgubio dio tužbi na sudu koje je pokrenuo Subotić i da se radilo o velikim novcima koje je trebalo platiti, a da dokaza bar za dio onoga što se o Subotiću pisalo nije bilo, niti ih ima danas.
Iz ove perspektive, što možete reći o napisima Nacionala o gospodinu Subotiću? Da li sada možete reći da su oni bili u velikoj mjeri ili u kompletno netočni? Da li su oni, kao što ste napisali u uvodu intervjua, rezultat podmetanja mafijaških struktura i njihovih suradnika iz obavještajnog podzemlja? Ili...
Ja mislim da je prvenstveno riječ o tome da su tajne službe odrađivale prljavi posao za nekoga i da, vjerojatno je najveći dio tih tekstova bio, ako ne lažan, a onda nije bio potkrepljen dokazima.
I doista vi ćete sve te tekstove skinuti sa tražilica?
Već su skinuti.
Inače, i objavljivanje intervjua sa Subotićem dio je iste izvan sudske nagodbe. Autor većine tekstova o Subotiću, bivši novinar Nacionala Berislav Jelinić, vidno povrijeđen Macokovim kvalifikacijama na svoj račun u uvodu intervjua sa Subotićem, kazuje za naš radio kako, citiramo, ne želi komentirati tu svinjariju. U posebnoj izjavi za naš radio pre nekoliko dana on je podsjetio kako postoje ozbiljne sumnje da je upravo Subotić novi vlasnik Nacionala i da je to razlog nagodbe.
Zapravo se radi po meni o dogovoru kao vlasnika i paravana da se to tako izvede. Zapravo je to još jedan čin koji potkrepljuje sumnje da je Subotić zapravo pravi vlasnik Nacionala. On je prema svim tim sumnjama i kupio Nacional upravo da se dogodi to što se dogodilo. Naime, on želi izbrisati tu prošlost. Njemu je od nekog razloga jako stalo da se to izbriše. Isto tako jako mu je stalo, dakle, da svako malo dokazuje da on kao nema vezu sa ubojstvom Pukanića. Meni je malo nejasno zašto ima taj poriv da to stalno negira. Znate, ima ona stara poslica koja kaže svako se češće gdje ga svrbi. Ne znam zašto ga to toliko svrbi.
Jelinić ostaje kod svega što je u Nacionalu objavio o Subotiću, a postupak nove uprave Nacionala, za koju tvrdi da je neprijateljski preuzela tvrtku, uspoređuje sa novim vlasnikom nekog nogometnog kluba, koji bi odmah ustvrdio da su sve utakmice tog kluba u prošloj sezoni bile lažirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svjetski lideri na samitu o nuklearnoj bezbjednosti u Seulu pozvali su na snažniju saradnju kako bi se svijet mogao suprotstaviti prijetnjama od nuklearnog terorizma. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Šefovi država su ponovili da su spremni nastaviti graditi svijet u kojem će se smanjivati nuklearno naoružanje, ali će se dopustiti upotreba nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Ipak sastankom je dominirao plan Sjeverne Koreje da idući mjesec lansira raketu dugog dometa sa satelitom, bez obzira na sve pozive i upozorenja da time krše rezoluciju UN-a, Pjongjang je ostao čvrsto na stavu da se radi o civilnom satelitu, te da je to legitimno pravo suverene države i bitna etapa u ekonomskom razvoju, prenosi službena novinska agencija izjave komunističkog režima. Američki predsjednik Barack Obama ocijenio je danas da je prijetnja od nuklearnog oružja i dalje prisutna i da sigurnost svijeta zavisi od koraka koji će se poduzeti nakon samita.
Of course, what's also undeniable.
Ono što je neosporno je da prijetnje i dalje ostaju. Mnogo je loših aktera u potrazi za opasnim materijalima, do kojih se lako dolazi na mnogim mjestima. Vjerujem da svi shvaćamo da ni jedna zemlja ne može djelovati sama, rekao je američki predsjednik. Kineski lider Hu Jintao založio se za smanjenje nuklearnog naoružanja i za eliminaciju nuklearnog terorizma. Ostvarenje ovih ciljeva znači poštovati rezoluciju UN-a, blisko surađivati na novom sigurnosnom konceptu uz međusobno povjerenje, u zajedničkom interesu i korištenjem mirovnih sredstava kako bi se rješavala sporna pitanja i međunarodne nesloge, a sve radi stvaranja okruženja u kojem ćemo jačati nuklearnu sigurnost. Nuklearni stručnjaci upozoravaju da obogaćeni uran i plutoni nisu sigurno uskladišteni u mnogim državama, posebno u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, Pakistanu, Sjevernoj Koreji, Iranu i Indiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj jedna priča iz Nikšića. Nikšić je decenijama bio kulturni centar Crne Gore sa pozorišnom tradicijom dugom 127 godina i pozorišnom zgradom starom gotovo vijek, koja je srušena prije 4 godine. 20. godina prošlog vijeka Nikšić je imao bioskop, galerije, biblioteku. Na Međunarodni dan pozorišta Nikšićani sada imaju samo tradiciju i obećanja. O tome Lela Šćepanović.
Nakon rušenja stare zgrade pozorišta, na tom mjestu danas je samo praznina i zaštitne tarabe u strogom centru grada. Gradski oci iz fotelja na radnom mjestu svakodnevno mogu gledati kako kobajagi niče obećani moderni tržni centar koji je investitor najavio nakon što je kupio plac gdje se nalazila zgrada starog pozorišta. Grad pod Trebisom je sredinom prošlog vijeka imao 5 bioskopa, daleke 56. otvorio i bioskop za djecu. Danas djeca i mladi ne znaju kako je to gledati film na velikom platnu, bar ne u Nikšiću, jer grad već 2 decenije nema bioskop. A jedina veza Nikšićana i teatra je Međunarodni festival glumca. Da li je 20 godina tranzicije, pored nikšićkih fabrika i industrije, pojelo i nikšićke institucije kulture? Pitali smo čelnog čovjeka nikšićkog pozorišta Zorana Bulajića.
Tranzicija je učinila svoje da ustanove kulture nijesu mogle da funkcionišu na pravi način upravo zbog nepostojanja infrastrukturnog segmenta, odnosno sve ove ustanove praktično nemaju svoj krov nad glavom i izuzimajući javnu ustanovu Zahumlje. Nikšićko pozorište je osnovano, rekao sam, 1999. godine, nastavilo je sa svojom osnovnom djelatnošću, međutim, kako nema svoju zgradu, sve to je učinilo da Nikšićko pozorište sa velikom teškoćom jednostavno funkcioniše i egzistira u ovim uslovima.
Opština Nikšić je godinama pred bankrotom, institucije kulture su na opštinskom budžetu. Dvorac kralja Nikole kojim gazduje Centar za kulturu propada, a para za rekonstrukciju nema. U dvorcu su inače smješteni muzej i biblioteka, a prema riječima odgovornih danas ti objekti ne ispunjavaju bilo koju zakonsku osnovu da se u njima mogu realizovati ove vrste djelatnosti. Kako Nikšićani komentarišu kulturna dešavanja u gradu?
Pa ukratko, kulturnih dešavanja nema i eventualno ako ih ima, događaju se ljeti, ali je broj istih zanemarljiv.
Za ovakav grad koji je nekad imao sve i bio je nekad najbolji i najljepši grad, sad je baš došao na najgore mjesto moguće.
Ste uveče kad izlazite sa društvom, jel poželite da odete u bioskop ili u pozorište?
Pa naravno, ali toga nema, tako da želje su puste.
Jel idete za Podgoricu ili...
Ne, situacija je takva da ni do Podgorice nije jednostavno otići i gledati nešto tamo.
Vi, pretpostavljam, pamtite neka bolja vremena kad je Nikšić imao i bioskop i pozorište.
Pamtim. I bilo je ljepše i nije se išao kao sad u farmerice i ne znam nija, nego se išao u odijela i toalete i bilo je ljepše. A sad ne idem u pozorište, a volim pozorište. Ali ne idem jer obično se dobiju pozivnice i određeni ljudi idu koji veze nemaju s pozorištem.
Kada je srušena stara zgrada pozorišta...
Grozno, bilo mi je došlo da plače.
Državni i lokalni zvaničnici decenijama obećavaju da će Nikšić dobiti pozorište, potom da će se adaptirati zgrada Doma vojske, da će se adaptirati bioskopska sala, no do danas građani od svega imaju samo ruinirane zgrade i mnoštvo obećanja. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažniji naslovi. U kompaniju Vectra Montenegro biznismena Dragana Brkovića uveden stečaj. U Crnoj Gori cijene svih vrsta goriva dostigle novi rekord. Poslanica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček poziva crnogorske istražne organe da ispitaju korupciju u privatizaciji Telekoma i Kapa. Velimir Ilić tvrdi da su Ujedinjene nacije dostavile spise korumpiranih osoba u Srbiji koje su bliske vlastima u Beogradu. Nikola Sarkozy traži od televizije u toj zemlji da ne emituju snimak ubistava koje je počinio Mohamed Merah. Protiv bivšeg šefa MMF-a Dominika Strauss-Kahna pokrenuta istraga zbog sumnje da je učestvovao u lancu prostitucije. Bilo je to sve ovog utorka 27. marta u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.